Kako kot ravnatelj doživljate te ukrepe, ki so gotovo za tako veliko šolo, kot je osnovna šola Škofljica z več kot 1200 učenci, zelo zahtevni?
Mislim, da bo na temo epidemije, karantene, šolanje nadaljavo lahko narejenih kar precej različnih raziskav z različnih strokovnih pogledov. Prav tako pa seveda tudi sam začetek pouka po prekinitvi predstavlja veliko, veliko različnih izzivov. Prvo moje mnenje je to, da verjetno sedaj ob takšnem sproščanju ukrepov, kot se v javnosti lahko sliši, ni najbolj smiselno, da smo sprejeli v šolo samo učence prve triade. Bolje bi bilo po moje, če bi prišli v šolo vsi učenci od prvega do petega razreda, kajti ti otroci rabijo določeno varstvo, rabijo določeno razlago, prav tako potrebujejo socialne stike, gre za drug psihološki model obnašanja. Obenem pa so tudi starši opravili zelo veliko delo pri poučevanju nadaljavo, so že utrujeni, morajo na nek način v službe. Pa še en segment je, vse pohvale tudi učiteljicam in učiteljem, ki so se tako rekoč čez dan prelevili iz učitelja v učilnicah, v učitelje nadaljavo in to svoje delo ob vseh družinskih stiskah odlično opravili. Tako da po moje bi bilo dobro, da pridejo otroci v šolo. Drug pogled, drugo mišljenje pa je naslednje. Če pogledamo okolico, se otroci družijo povsod, sedaj niso več zadržani, ne preplašeni, socialnih stikov na ulicah, pa če hočete, tudi v trgovinah je veliko. Tako da se mi ne zdi več toliko smiselna delitev na manjše skupine, ki predstavlja za šole izredno veliko težavo. To pomeni prvič zelo veliko kadrovsko dodatno obremenitev za učitelje, saj v resnici nam za razširjen program, to pomeni za jutranje varstvo in podaljšano bivanje, zmanjka učiteljev, ker imamo sedaj dve skupini in vsaki skupini enega učitelja, kar po domače pomeni za našo šolo. Na naši šoli smo imeli 11 oddelkov prve triade, sedaj imamo 22 skupin samo v prvi triadi in z 11 smo morali preiti na 22 učiteljev. Tako da to je drug pomislek. Tretji pomislek so pa stiki. V šoli imamo otroke, ki so razposajeni, ki so radovedni, ki so iskrivi. Seveda so se danes zelo lepo držali, hodili po črtah, se držali oznak. V razredu je bilo sorazmerno zelo lahko, ker so mize razdeljene. Tudi, ko so prišli ven na prosto, na igrišče, je bližina prijatelja nehote takoj vabila. Tako da tukaj pa mislim, da bomo morali biti zelo razumski in upoštevati to, da so to otroci.
Torej, tudi vsekakor življenjski. Omenili ste seveda sodelavce, torej pedagoške delavce, ki so v tem času upravili izredno delo, hkrati pa ga še vedno upravljajo. Marsikdo se bo verjetno znašel v dveh vlogah, torej poučevanje v šoli in potem tudi nadaljavo.
Prepričan sem, da bo vsaka šola v Sloveniji morala reševati svoje kadrovske možnosti po svoje, da bo gotovo prihajalo pri tem do določenih zadreg, težav, dogovarjanj. Na naši šoli smo uspeli rešiti tako, da bodo poučevali in izvajali razširjeni program z učenci, ki so na šoli samo eni učitelji, medtem ko bodo večina tistih učiteljev, ki so do sedaj delali nadaljavo z učenci 4. in 5. razreda, lahko to še naprej počela brez dodatnih obremenitev. Seveda je pa na nekaterih področjih že zmanjkalo učiteljev, tako da nekatere kombinacije bomo morali tudi na tem področju narediti. Poleg tega je tukaj izvajanje pouka angleščine. Učitelji angleščine so poučevali pouk angleščine od 1. do 5. razreda, kar gotovo pomeni, da imajo dvojno obremenitev. Ne mislim, da imajo dvojno število ur, ampak imajo dve različni pripravi, dve različni oblike dela.
In še mogoče za sklep vaš pogled naprej v začetek novega šolskega leta. Seveda tu ni nekih še za nekaj tednov naprej jasnih navodil, ugibanja so vendarle, pravite, bodimo življenjski, starše tudi zelo skrbi možnost šolanja nadaljavo tudi začetkom novega šolskega leta. Kako gledate vi?
Težko je biti prerok. V resnici vemo, da jih je tudi v Svetem pismu bilo veliko dobrih, odličnih, poštenih, pa tudi kakšni lažnivi so se kje našli. Ampak vseeno, po mojem sta tukaj najmanj dva osnovna scenarija. Prvi, ki si ga vsi želimo, da se 1. septembra vrnemo k začetku pouka po ustaljenih predvidenih tirnicah, kot so bile pred 13. marcem. Vsi učenci, brez delitve na manjše skupine, brez zelo strogih dodatnih varnostnih ukrepov, brez zaščitnih mask za učitelje, ki pomenijo res določeno psihično in fizično obremenitev, kaj ti govoriti 8 ur z masko res ni lahko. Drugi scenarij, seveda ne vemo, kako se bo razvijala epidemija. Sedaj smo jo preklicali, upamo, da ta drugi val, o katerem veliko govorimo, vendarle zapluskne mimo nas, ne po Sloveniji, ker se obnašamo kot zelo odgovorni državljani in državljanke. Če pa bi bilo potrebno še naprej izvajati določene oblike pouka nadaljavo, je pa seveda zelo natančno potrebno premisliti najprej za katere učence, katerih starostnih skupin. Potem je seveda vprašanje tudi različnih družin. Imamo družine, kjer so starši intelektualci, kjer otroke lahko pripravijo na vse, obvladajo vse predmete na predmetni stopni, nekaterih pač žal ne. Tudi jaz moram reči, da ne bi mogel sedaj poučevati svojega otroka vseh predmetov. Potem je drugo vprašanje, seveda, nekateri starši bodo gotovo v službah, če ne vsi, kaj pomeni ta vidik za otroke, ki bodo dlje časa sami doma. Tukaj so potem seveda še sociološki, psihološki vidiki. Pa še ena stvar je, ki je mogoče malo bolj obrobna, bi pa bila zelo dobra, če bi se rešila, tehnična opremljenost. V tem obdobju so se učitelji znašli na hitro. Vsa čast in vsa pohvala. Prav tako tudi starši. Neverjetni so bili nekateri, ne samo, da so skrbeli za otroke, jih varovali, jih poučevali, jim pomagali, prelevili so se za nekaj tednov v prave pedagoge, klicali so na šolo, kaj lahko naredijo, da bo bolje, kako lahko izboljšajo svoje pristope, zakaj jih otrok ne posluša, kako jih lahko motivira. Ampak to je bilo sedaj. Če bomo pa s 1. septembrom začeli s poukom nadaljavo, pa otroci potrebujejo praktično vsi računalnike, za katere bi bilo dobro, da poskrbimo univerzalno, ob računalniku pa seveda tudi določeno tehnično podporo. Zdaj smo se preko videokonferenc našli pravzaprav vsak po svoje, torej bi tukaj bilo potrebno pripraviti neke univerzalne, da tako rečem, šolske programe, ki vemo, kako delujejo in na katere učence tudi pripravimo, da jih znajo uporabiti. Ogromno vprašanj bi vam lahko še navedel, ampak upajmo, da vendarle z odgovorno držo premagamo virus, ohranimo optimizem in poskušamo pripeljati učence v šolo 1. septembra s čim manj stresa, čim bolj po starem, da tako rečem, in pa z neko mislijo, da tisto, kar smo zamudili, bomo zelo hitro nadoknadili. Če smo ohranili zdravje v Sloveniji, smo pa naredili dejansko največ.
Prej skleniva s to optimistično mislijo. Gospod Roman Brunšek, ravnatelj osnovne šole Škofljica, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.